Gepli yer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşy derin. Birleşen Ştatlar gündä Ukrainada orsiýetçi separatistleri halkara synçylarynyň ok atyşygy besetmek boýunça ýaraşygyň bozulşy barada habar bermeginiň öňüni almak maksatly olara garşy zorlugy we kemsetmeleri tutuşdurmak kampaniýasyny amala aşyrmakda aýplady. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Heather Nauertiň 22-nji iýunda aýtmagyna görä Washington ýagdaýdan öwren aladylanýar we separatistleri orsiýetiň ýol başçylygyndaky, orsiýetiň maliýeleşdirmegindäki we orsiýet tarapyndan türgünlenýän ýerleştirilen güýçler diýip atlandyrýar. 20-nji iýunda Nauert Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçilerini alyp barýan ulaglary saklama üçin ok atanlygyny habar berdi. Bu waka halkara jemgyýetçiliginiň günde Ukrainada bolup geçýän ýagdaýlary görmeginiň öňüni almak üçin edilýän giňişleýin tagallalaryň bölegidir diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Ukrainada hökümet güýçleriniň we separatistleriň arasynda ok atyşygy besetmek boýunça nowatda kylalaşyk 23-nji Yunda güýje girýär. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 10 000 çemese adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmak boýunça mundan ozalky ýaraşyklar şowsuzlyga uçrapdy. Eýranda her ýyl bellenýän Al-Quds güni tutuş ýurtunça Israýla garşy orun alan ýörüşlere onlarça müň adam gatnaşdy. Käbir protestçiler Israýlyň we Birleşen Ştatlaryň baýdaklaryny oda berdiler. Beýlekler Amerika ölüm we Israýla ölüm diýen şygarlary öňe sürdüler diýip döwlet mediýasy 23-nji iýunda habar berdi. Bu sene Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayetullah Ruhullah Hameini tarapyndan esaslandyrylypdy. Hameini Palestinlere goldaw bildiripdi we Israýla garşy çykyp ony döwlet hökmünde ikrar etmekden yüz öwürüpdi. İranın liderlerinin şol sanda Prezident Hasan Rohani'nin yürüyüşe cemlenen adamların önünde çıkış etçe gaydıldı. Şeledä Tehranyň häkimetleri 3 sanly ballistik raketasyny, şol sanda Zolfagar raketasyny görkezdiler. İran bu raketanyň şu hepdede Siriýada Islam döwleti toporunyň nyşanlaryna garşy ulanylandygyny aýdýar. Pakistanyň günorta günbatarynda regional polisiýa müdiriniň edarasynyň golaýynda bolan güýçli partlamada adından 12 adam wepat boldy we 24 adam yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. 23-nji iýunda Balojistan regionynyň paýtagty Kwetada bolan partlamanyň täsiri tutuş şäherde duýuldy. Golaýdaky jaýlaryň aýnalary döwüldi diýip polisiýanyň metbuat wekili Şahzada Farhat aýtdy. Yerli keselhananyň metbuat wekili Wasimbek yaralanan adamlaryň en jemesi agyr ýagdaýda diýip habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň tebigi resurslara baý Balojistan regiony, Awganistan we Iran bilen serhetleşýär we 2004-nji ýyldan beri islamçy söwüşçüleriň hüjümlerine we separatistleriň gozgulanlaryna duçar bolýar. Qazaqstanyň häkimetleri Siriýada dartgynlygy goşatmak boýunça ulalaşygyň berje edilmegine gözegçilik mehanizmine öz goşunlaryny gatnaşdyrmak üçin ortaýetlen gepleşik geçirýänligi baradaky maglumatlary ret etdiler. Qazaqstan öz goşunlaryny Siriýa ýibermek barada hiç kim bilen hiç hili gepleşik geçirmeýär diýip Daşary işler ministrligi 23-nji iýunda aýtdy. Qazaqstanyň Daşary işler ministrliginiň bu beýannamasy ortaýetin Qazaqstanyň we Qyrgyzstanyň Siriýada dartgynlygy goşatmak boýunça gözegçilik ýardym üçin goşun ýibermegi soranlygy hakynda döwlet dumasynyň goranmak boýunça komitetiniň başlygy Vladimir Şamanowa talgylanyp berilen maglumatlaryň ýazýanyna gabat geldi. Türkiýanyň mediýasy prezident Recep Tayyip Erdoganyň metbuat wekiline talgylanyp Orsiýetiň merkezi aýdy ýurtlarından Siriýa goşun ýibermegi soranlygyny habar berdi. 22-nji iýunda Qyrgyzstanyň metbuat wekili öz ýurdunyň goşunlarynyň Siriýadaky harby çäreleri gatnaşmagynyň mümkinçilikleri barada özünde hiç hili maglumat yoktuğunu etti. Türkmenistanlı trener Kurvan Berdiyev dünyanın en kovu 50 trenerinin sanavına girdi. Futbol oyuncu 442 portalının düzen sanavına göre geçen mövsümün en kovu trenerlerinin sanavının 36. setirini Orsiýetiň Rubin futbol klubunun treneri Kurvan Berdiyev eyliyar. Aslı Türkmenistanlı 64 yaşlı Berdiyev'in Rubin klubuna dolanıp bariyandığını RBK Sport neşri xabar verdi. 2001-2013-nji ýyllarda Orsiýetiň Rubin futbol klubuny türgünleşdiren, 2014-nji ýylda Rostow klubuna ýol başçylyk eden Gurban Berdiýewiň gol astynda bu komandalar ençe meýedek üstünlükli çykyş edipdi. Gurban Berdiýew 1990-njy ýyllaryň aýagynda Aşgabatyň Nisa futbol komandasyny türgünleşdiripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen